îro pêşemê der dora saet heştin êvarî bi dema Qamişloyê şaneye keçekdarên Daişê êrişî anîn serkirdîgeha Sînaa li taxa Xwêran li Hesekê gobêtirî 4000 girtiyên Daişê lê hatine girtin. Li gorî jêderên ewlekariyê ji dengê Amerîka re gotin got 7 kes birîndar hene di nav wan de 4 şervanên Hesedê di êrişê de birîndar bûne. Her wisa, heman jêderî tekes kir got di heman dema êrişa serkirdîgehê de li girtiyên Daişê di nava zindanê de asêkirin li dar xistin. Berpirsê ragihandina Hesedê Ferhad Şamî di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka agahiyên dawî anî ziman.
Danê vê êvarê nêzî saet 8 li gor dema rojava grûpekî çeteyên Daişê gewek hicreyê razayê xwe lê taxên derdora hebsa Xwêran ya ku hejmarek mezin çeteyên Daişê lê girtîne xwast êrişê zindanê bike. Êrişa wan bi teqîna mayînekî heta nan dixwazin zelal bikin seyareyê an jî motorsikletê em dixwazin wê tam zelal bikin. Dest pê kir û piştre jî hejmarek ji hucreyên razayê êriş anîn li ser parêstvanên derdora zindanê. Di piştre jî helbet hindirê zindanê de tevlevî çêbû çeteyên Daişê got dengê teqînek mezin çêbû bihîstin. Bi giradê xwe yanî betaniyê xwe û hinek tiştê xwe agir bi hinek odeya xistin xwestin birevin lê helbet hêzên me û hêzên ewlekariya hundir ketin nava tevgerê de hundirê zindanê niha dibin kontrolê de lê niha şer û pevçûnên lokal lê derdora taxên zindanê çêdibêyê got çete jî hatibûn helbet niha li wan herêma şer û pevçûn berdewam dike lê bi awayekî giştî niha rewş dibin kontrolê de ye di saetên pêşra me de helbet wê agahiyên bêtir zelal em ê belav kirin.
Yekser hêzên Hesedê derdora girtîgehê torpêş kirine û balafirên koalisyonê bombeyên şewqê avêtin ezmanê girtîgehê û derdora wê. Hata zanîn got Daişê sê sehrîcên mazotê armanc kirine û teqiyane. Beriya got cekdarên Daişê li ji taxên kêleka girtîgehê êriş bikin. Li gorî daxuyaniyeke ji Hesedê got hêzên Hesedê û hêzên ewlekariyê rê li ber cekdarên Daişê yên êrişkar girtin got derbasî girtîgehê bibin. Li gorî agahiyan got niha dûman bi ser ezmanê cihê bûyerê bilind dibe. Li gorî daxuyaniya Hesedê got hêzên ewlekariya hindirîn û şervanên Hesedê di dema amadekirina vê raporê de bi hejmarên mezin girtîgeh ewle kirine û kontrol kirine. Di dema got asêkirin ji aliyê girtîgehên Daişê berdewam e. Her wiha Hesedê operasyonên paqijkirinê li taxê derdorê dest pê kirine. Çekdarên êrişkariyên Daişê hejmara wan nediyar e heya dema amadekirina vê raporê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.